Garbė Jėzui Kristui, brangūs Kristaus tikintieji Lietuvos žmonės, šiandien jūs sveikiname iš Marijos radijo studijos Vilniuje. Čia laida Buvau kalinys ir mane aplankėte Jėzaus mūsų viešpatės žodžiais. Šiandien studijoje esame mes, aš kunigas Viktoras, Vilniaus Lukiškių pataisos namų kapelionas ir veikli Lietuvos moteris, graži moteris, Milda Blumenzonienė. Tai labai veikli moteris, būtent Lietuvos kalinių globos draugijos pirmininko pavaduotoja ir socialinės adaptacijos centro vadovė, visuomenininkė ir veikli moteris. Tai sveikinam jūs studijai.
Sveiki, sveiki, Viktorai, labai jaučia daug visko.
Sveikinam Mildą. Milda labai pergyvena dėl nuteistųjų, dėl kalėjimo situacijos Lietuvoje. Ir taip jau yra, kad turėjome jau 4 laidas apie nuteistuosius. Kalbėjome apie būtinumą būti su nuteistaisiais, parodėme, kad daugėja atsivertimų ir geros patirties, išaiškinome, kad situacija yra gana sunki Lietuvoje, kad daug dar reikia įstatymų tobulinimo ir žmogiškumo bei tų žmonių integracija į visuomenę. Taip pačioje visuomenėje trūksta reabilitacijos centrų ar prieimimų įdarbinimo ir dažnai antstoliai, pavyzdžiui, smaukia žmonės. Tai tokia sunki situacija. Žmogus, išeidamas iš kalėjimo, tikrai nepasikeičia. Kalbėjome apie maldos būtinumą ir savanorystės kalėjime svarbą, nes žmonės išeis į laisvę, jie gyvens ir toliau su mumis ir šalia mūsų. Jie jau dabar gyvena su mumis ir sienos tikrai nesutrukdys būti išlikti žmonėmis. Supratome, kad savanorystė yra Dievo dovana, apaštalavimas, vilties nešimas, kur jos tikrai nėra. Taigi, po tokio įvado, prisistatymo mūsų, mes šiandien norime kalbėti apie dabartinę nuteistųjų situaciją Lietuvoje. Norime kalbėti, kaip konkrečiai galima padėti. Toks mūsų tikslas šiandien. Po tokio įvado norime paklausti jūs, Milda, kaip jūs pradėjote kelionę su nuteistaisiais?
Kelionę su nuteistaisiais pradėjom labai optimistiškai. Tai kada jau tvėrėsi nepriklausoma Lietuva, tai mes buvom vieni iš tų entuziastai ir vieni iš tų, kurie labai norėjom pakeisti pasaulį, pakeisti iš tikrųjų sistemą visą ir penitencinę, kurio matėm labai daug visokių prastų dalykų. Lagerinė sistema iš tikrųjų mūsų šiurpino ir kėlė tokio atrodė, galim iš tikrųjų labai daug padaryti. Ir darėm iš tiesų, į mūsų organizaciją atėjo tokių puikių žmonių, žinančių iš tikrųjų, kas yra lageris. Tai amžinatilsi monsinjoras Vasiliauskas, paskui Helsinkio grupės žmonės buvo ir politinių kalinių tokių kaip ir daktaras Razgauskas, Tautas Girdzijauskas, tokių žmonių, kurie savo kailių, kaip sakyt, patyrė, kas tai buvo enieji lageriai. Ir jie labai gerai žinojo tą situaciją ir buvo labai gražu, kad jie apie tai prakalbo. O kadangi nepriklausomai Lietuvoje tuometiniai tarpukariniai veikė kalinių globos draugė, tai tiesiog visi protus surėmėm ir nusprendėm ją atkurti. Ir tada jau pasidarė lengviau, nereikėjo kurti kažko tai naujo. Perėmėm visas jų idėjas, aišku, negalėjom visų tokių. Matėm naujas problemas ir taip mes visi nusprendėm įkurti tą organizaciją ir įkūrėm. Ir išsikėlėm tam tikrus uždavinius nemenkus, bet dabar tai taip neturiu, neatsinešiau, bet labai liūdesys apima, kuomet aš žiūriu į tą tekstą ir matau, kad ir dabar dar viską tą reikia daryti. Kitaip sakant, mes nepakeitėm nieko.
Tarsi vietoje.
Tarsi vietoje, bet mane ramina, kadangi pati mūsų visuomenė didžioji dalis labai netokia pikta yra. Ir aš galvoju, todėl, kad mes tokio viešumo neturim, neišviešinam nei blogų, nei gerų dalykų, kas vyksta napus sienų. Nuolat mane tas erzina, bet kažkodėl tai nelygis yra apie tai kalbėti mūsų visuomenė. Tai yra blogai,
jautri tema.
Nu, girdite, ne, buvo amnestija, tai negalima jų paleisti, nieko negalima daryti, kuo ilgiau laikyti uždarytą žmogų, kad jam būtų blogiau. Na, tokį kerštą, tokią vendetą nuolat jaučiu. O politikai pasigauna ir galvoja, ką man daryti čia nepopuliarius sprendimus. Tai lai tai būna ir va turim, ką turim. Vienintelė sistema turbūt, kuri iš tikrųjų nereformuota ir tik tai pastarėjai keli metai atėjus naujam premjerui, kuris pasakė apie sistemą tikrą dalyką, kad karalius visgi yra nuogas ir kad ten nėra nieko gero ir kai tai nuteisėjai. Kenčia administracija, nes nėra tokio plano, kaip iš tikrųjų padėti žmogui, kad jam būtų gerai. Ir dar vienas momentas, kas yra blogai, kad už asmenys, kurie atlieka bausmę įkalinimo įstaigos, įkalinimo įstaiga neatsako už tą produktą, jisai išeina, koks išeina, ir jau nebeįdomu administracijai, ką jis veikia tam gyvenime. O kadangi neatsakingas, tai galima nelabai rūpintis. Tai va, uždaras
ratas. Gerai, kad kalbam apie tai, nes iš tikrųjų reikia reformos, o ne revoliucijos. Reikia vis dėlto, kai kalbam apie visą tą padėtį, na, tai mes turime omeny vis tiek nuteistąjį žmogų, patį žmogų, kad mums svarbus yra žmogus. Ir iš tikrųjų, ką jūs sakot, skaudu yra, tai ar yra kokia gera patirtis dirbant su nuteistaisiais jūsų, kai jie išeina iš kalėjimo, ar bendraujant, būnant komisijoje, jūs esate taip linktinio komisijoje, kaip ten yra?
Žinot, mano patirtis visai yra gera. Tiek metų, kiek dirbu, tai turiu tą patirtį gerą, nes nuolat esu prie žmogaus. Ir suprantu, kad galime daug tam žmogui padėti, kai žiūri jį kaip žmogų ir pats daliniesi tuo, ką tu turi, kvieti draugus ir savanorystę skatini, kad daugiau žmonių prisiliestų prie to paklydusio, dėl to, kad, nežinot, kaip yra. Iš tikrųjų, dirbu daugiausia su tai žmonėm, kurie išeina į laisvę su pabaiga ir jie visiškai lieka be priežiūros, be namų ir be jokios galimybės kažkaip užsikabinti. Vat norėčiau padaryti tokį paklausimą galbūt. Žiūrėkit, įkalinimo įstaiga yra valstybinė institucija, taip? Jinai yra finansuojama iš biudžeto. Dabar ką mes kalbam? Nuteistas žmogus atliko bausmę, išėjo į laisvę, jo visi bijo, į darbą jo priimti nenori, šalia gyventi nenori, jisai yra kažkoks pabaisa monstras. Tai nori įsiklausti, tai kodėl ta įstaiga taip dirba, kad tie žmonės tokie išeina, kurių tu niekur padėti negali.
Nepasitaisiu.
Tikrai, bet aš net nematau galimybių ten jiem pasitaisyti, nes tai nėra taburetė, tu taip paprastai nepataisysi, kojų neprisuks, reiškia, tai turi tavo būt požiūris tą žmogų, tu turėjai jį su meilė ir matot, kaip yra. Aš tai taip galvoju, teismai nuteisė žmogų paskirdami jam bausmę. Tai yra atima jam laisvę. O pas mus pati bausmė prasideda kalėjime, pačiuose pataisos namuose. Tai nėra gera praktika. Tai yra blogai ir dėl to tie žmonės ir nelaimingi, ir nežino, kaip jiem taisytis. Tiesą sakant, aš būnu lygtinio paleidimo komisijoje irgi nelabai suprantu, kur tas jo pasteisimo planas, koks jisai turi būti.
Ir paskui, kai išeina.
Tikrai, tai... o jau kaip išeina, tai o neišleisti jo negali, o kuris išeis. Pati geriausia patirtis tai buvo pastarų turbūt 6 metų galimybė dalyvauti Europos struktūrinių fondų skelbtuose konkursuose ir juos laimėjus, turėjus lėšas ir turėjus tikslų planą. O mes jį turėjom, nes tokį darėm kaip eksperimentą, kaip keičiasi žmogus, kada jis turi visišką kompleksą pagalbos. Nuo pradžios, kaip jisai išeina iš pataisos namų. Jį paima toks centras kaip mūsų ir visą tą laiką, kokius 3-4 mėnesius, kiek jam reikėtų to laiko, jis yra visą laiką nuolat prižiūrimas, nuolat globojamas.
Tai...
Žinoma, įdomiausia tai, kad tie žmonės iš tikrųjų patys turi pakankamai daug galių ir jie nori tą daro, tik tai reikia juo patikėti, nes atlikęs bausmę ilgą laiką jis praranda bet kokią savivertę, tai yra labai baisu. O kai tu nieko dėl savęs padaryti nenori, tai kaip, tai tada jis daro dėl tavęs, bet valai nematė. Po truputį darydamas dėl kito jis keičiasi pats. Ir va ta patirtis, kada mes teikiam kompleksinę pagalbą nuo pradžios iki pat jo įdarbinimo. Ir dar labai svarbu, kad jis užsidirba pinigą ir jau užsidirbęs pats išeina išsinuomoti savo kažkokį kambarėlį, kuo pigiausia, bet kai nuolat yra socialiniai darbuotojai, jis niekur nenukrypsta, iš tikrųjų jis turi pasitikėjimą ir jam yra gerai. Jis supranta, kad galimas kitoks gyvenimas. Ir tokių žmonių turiu nemažai iš tikrųjų. Tikrai, važinokit, nesenai pasikvietė mane toks vyras, sako, važiuojam pas mane į svečius, sakau, tai ką, čia svečius, tai čia gerkim gavę, ne, ne. Ir supratau, jis man nusivežė savo gražius namus parodyti, kad visgi gerai buvo, kad mes tiek laiko praleidom kartu iš tiesų. Iš šiaip yra daug gerų patirčių, žinot, geriausia tai yra su tai žmonėmis, kurie turi nelabai daug patirties kalėjimo, nes, sakykime, jau kai tu nuėjęs ir atpylęs ten kokį 20-30 metų nelaisvės, jau žinok, labai sunku eiti kojelės nelaiko. Bet tie, kurie, sakykime, pirmą kartą ateisti arba porą kartų ir jeigu tu gerai su jo draugiškai jį priimi ir tu jam parodai jo kitą kelią, jis nori eina ir tikrai, kaip sako, nenori tam kalėjime sėdėti ir lai man čia nesaga pasakų, kad jiem ten yra labai gerai, tiesiog jie svajoja tam būti. Tikrai taip nėra.
Nėra tiesiog, gerai kalėjime.
Tiesiog tie žmonės, nu kaip mes irgi paguldomus į ligonę ir turim pristaikyti prie tų sąlygų, kurios yra ir jie taip pristaiko ir gyvena.
Ta gera patirtis parodo, kad reikia tokių reabilitacijos centrų, reikia tokio čia tiem žmonėms, kurie neturi šeimos, išsiskyrė, neturi jau tėvų, nes dažniausiai žmogus pas tėvą, mamą sugrįžta, ar
taip,
sesuo dar priima čia tiems, o kurie, pavyzdžiui, grįžta į šeimas, į visuomenę turi kur grįžti, ar kažkaip, nu, ta gera patirtis yra, kad pagelbėt. Jis turbūt konsultuoja.
Reikalinga konsultacija, bet yra ta tokia praktika pas mus Vilniuje, kad konsultuoja nuolat. Bet, nu, tokį pašposis, ateina vyriokas ir sako, jūs jau mes nebekonsultuokit, jau 7 vietose mane nukonsultavo. Dabar norėčiau pavalgyti ir pasėdėti ramiai. Ir pagalvot, na, visi konsultuoja, visi savo darbą praeina nuo konsultacijos. Taip, taip. Nežinau, aš per daug nekonsultuoju, nes žmonės iš tikrųjų ir patys pakankamai orientuojasi, kas yra, kas galbūt daugiau reikia ne teorinio, praktinio pastumėjimo tokio. Iš tikrųjų, su žmogum aptarti, galbūt paėjėti, palydėti jį, palaukti, pakartoti dar kartą tą patį, galbūt su jo papietauti, nueiti į kiną, į teatrą, kažkur bandyti pratinti, adaptuoti, žinoma.
Yra tas praktikavimas.
Lenelį, važiūrėkite, jeigu žmogui duoda pašalpą, dabar jau Vilniaus mieste girdėjau, nu, tokia jau ir 100 gerokai vienkartinė pašalpa, o žmogus nežino, ką su juo veikti. Svizduojat, jisai sėdėjo, valiuta pasikeitė, jis ne pinigą žiūri ir ką. Nu, ir nieko prieina kitas draugas, sako, klausy, gal atšvenčiam čia tavo tą laisvę. Nu, ir viskas.
Ir
tai va, tik tai noriu iliustruoti tą, kad žmogui, jei tu duodi, va, jisai praradęs tą įgūdį, gal net ir neturės, jam pagalba yra būtina. Praktikos, jam reikia patarimo ir parodymo, būtinai. Dėl to palydėtoje žmogui tiesiog būtinas.
Tai čia ta gera patirtis, kad vis dėlto turit savo tarnystėje, darbe, turit tuo atveju, kad žmonės pasitaisė.
Žinoma.
Bet ir tam reikėjo laiko.
Aš ir tikėjimą turiu, žinokit, aš ir toliau tikiu, kad netgi tas, kuris šiuo kartu nepasitaisė ir sugrįžo, bet tai nereiškia, kad jisai nepasitaisė.
Šiuo metu yra pas jūs žmonės ar ne centre?
Šiuo metu neturiu, dėl to, kad nelaimėjom projekto, kitaip sakant, nelaimėjom dėl to, kad neparašėm. Tai kažkaip tai dariau pertrauką, nes iš tiesų buvau labai pavargus vieną momentą. Bet dabar vis tokia auga viltis, galvoju, visgi tos reformos, galbūt ir daugiau visuomeninkų reikės, jau galbūt ir prie mūsų prieis, galbūt atviresni pataisos namai. Aš manau, viešumas tik tai gali padėti mums, padėti tiem žmonėm ir daugiau pritraukti laisvos visuomenės į tą veiklą, į savanorystės veiklą, kad pamatytų, kaip ten yra ir kaip žmonėm galima padėti ir kaip tie žmonės keičiasi, juk kol tu to nepamatai. Čia irgi tas yra malonumas, bet manęs klausimą, jau tu taip ilgai šitoj veikloj. Nu, iš tikrųjų atperka, žinokit, pamatai žmogų, kuris pagaliau supranta, šypsos ir nori kitaip, tai yra didžiulė laimė.
Na, čia jūsų misija graži, o mes priminame klausytojams, kad klausotės Marijos radijo laidos, buvau kalinys, aplankėt mane. Ir esame Vilniaus studijoje prie Aušros vartų, prašom Dievo gailestingumo ir mums, kurie tikrai supranam, kad reikia kalbėti apie tos dalykus ir, kaip Viktoras Franklis pasakė, žmogišką gerumą galima atrasti kiekviename žmoguje, taigi net ir toje grupėje, kurią visi norėtų pasmerkti. Tikrai norisi smerkti nuteistuosius visuomenę, bet ir pareigūnus, teisėtvarka Lietuvos, kad taip yra, bet mes vis dėlto čia kalbam, norime tobulinti, norime gerinti, norime draugauti, nepasipriešinti, nesudeginti visų tiltų, nesuprantam, kad tie žmonės, jie yra Dievo kūriniai, jie sugrįš ir gyvens, dirbs, jie bus šalia mūsų, jie bus mūsų šeimose. Ir kai su ponė Milda kalbame apie tą gerą patirtį, tikrai pats buvau, eidavau į tos namus ir daug buvo vyrų, koks džiaugsmas buvo, koks pasitikėjimas tų vyrų, kurie nieko neturi, kurie iš kažkur kilė iš Lietuvos, bet tėvai mirė, broliai, seserys išvažiavo į užsienį dirbti, nieko nėra. Arba susipykė su šeima ir tarsi naują puslapį atidaro žmogus, tarsi nori kabintis ir iš tikrųjų mačiau, koks džiaugsmas buvo, bet aišku, priklausomybės, įgūdžių socialinių stoka, nemokėjimas, kaip sako, 100 eurų turi rankoje, o ką tu padarysi. Tai kokia galbūt neigiama patirtis yra, sunki patirtis, ar atvejis yra, kaip jūs manot, kai jau dirbot, kokia yra labiausiai dabar matoma?
Žmogus yra daug metų atlikęs nelaisvės atėmimo bausmė, iš tikrųjų yra sunku žmogus, jam tikrai yra labai sunku ir nėra taip paprasta ir mums nėra paprasta. Bet jūs sakot, smerkti norisi, pykti norisi, be abejo, tie jausmai apima, bet juos reikia mesti šalin ir negalvoti apie tai, kaip yra blogai, o galvoti apie tai, kaip galėtų būti gerai. Tie žmonės iš tikrųjų, kada praradė pasitikėjimą ir savim, ir aplinką, ir juos visi atstumė, ir jie niekam nereikalingi, kada tu jį pasitinki ir truputėlį suteiki vilties, tai na, kažkaip jis pradeda atšilti ir pradeda galvoti, kad na, tikrai šitas dar neprarastas. Bet na, vis tiek, man kaip socialiniam darbuotojui labai būna sunku, nes būna tokių dienų, kai aš tikrai nieko negaliu padėti. Tikrai, ir kai mūdu tik susitikom, aš tau sakiau, sunkiausia mano darbe, tai yra atsisveikinti su žmogum, palinkėti jam viso gero ir pasakyti eik su Dievu, o pakaušį kalą, kad jis iš tikrųjų eina į gatvę, į niekur po tiltu, ir rytoj vėl ateis nesiprausęs, jau gal su fleškute, nes jam buvo šalta, ir vėl aš turiu jį priimti ir negaliu net supykti, nes kaip ir nieko jam nesuteikiau, tikrai. Tai va čia šitie yra tokie blogi dalykai ir man... Aš negalvoju, gal mano to yra blogiau, nes tie žmonės, jie kažkaip taip susitaiko su ta savo tokia dalė, su ta tokia tarsi ir negalia kažkaip adaptuotis, bet, sakykime, dabar tai turiu tokių ir minčių ir pasirašau ir galvoju siūlyti, kad tikrai tie žmonės, kurie išeina į niekur, turime jais pasirūpinti, galvoju, ar kokios galėtų būti kvotos nakvynės namuose, ar kažkokių kitokių dalykų, kur tie žmonės galėtų apsistoti ir... Tarp institucinio bendradarbiavimo, bet tokia dėka mes galėtume jiem padėti vėlgi prie to kompleksoinu. Ir sielovada būtų kartu, ir galėčiau kunigą prisikviesti, ir nakvynę jis turėtų, ir aš galėčiau pas darbdavį eiti su juo, apsupti jį tokią aplinką, kad jis tiesiog negalėtų nusprūsti. Nes vat, jeigu atsimeni, kai ateidavai ir pas mus į namus į tas maldos grupės, kodėl tie žmonės gerai jaučiasi.
Veiklėjai vyrai ateidavo.
Ir veiklėjai ateidavo, jie gal lėčiau ateidavo, bet ateidavo, vat, tu ateidavai, Dovydas ateidavo, kiti iš, kurie eidavo į Lukiškės. Aš žinau, kodėl atlikęs bausmę žmogus ten gerai jaučiasi. Dėl to, kad niekas jo nestigmatizuoja. Jį priima tokį, koks jisai yra. O dar jis gerai jaučiasi dėl to, kad na, toks yra perteklinis gėris, reiškia, aplinkui yra daug gero, neblogo ir jam yra gerai, jam tai duoda
auga.
Jėgų iš tikrųjų. Ir vat tie dalykai tai buvo labai svarbus ir beveik esminiai. Nes matai, kaip ir aš galvoju, kad kada sieloj yra ramybė, kada tu turi pasitikėjimą ir kada tu žinai, kur tu galėsi nueit pasidalinti, tai yra labai gerai. Tai žmogui teikia stiprybės ir jis nenori smukti, jisai nori būti tarp mūsų su mumis ir tai yra labai
svarbu. Mes pradėjom svarbu. Kalbėti jau kaip padėti ir viena iš tų, tai yra, kad iš tikrųjų tokie maldos susitikimai, tokie susitikimai ne tik tai vienas prieš kitą, kad mes suprantam, kad turim vienytis, kad mūsų daugiau yra ir mes norime kartu padėti jums, nuteistėjai, kurie dabar klausot mūsų taipogi gerinti įstatymus ir norime irgi bažnyčioje tobulėti, norime padėti žmogui. Ir kalbant vis dėlto apie tą sunkią patirtį, kai išeina žmogus, neturi kur sugrįžti arba grįžta namus, bet ten santykiai nelabai pagerėja yra, neatleidimas, nuoskaudos visokios ir tikrai tada žmogus irgi sunku jam įsidarbinti, sunku jam bendrauti su kitais, jo tada grįžtam į senus blogus įpročius, tai čia vienas toks dalykas ir priklausomybės. Alkoholis, narkotikai.
Be abejo, tai yra labai blogi ir baisiausia, kad tie dalykai nesiliauja pataisos namuose. Nuolat girdim, kad žmonės baudžiami dėl to, kad jie vartoja narkotikus.
Na, gal, iš kur jie turi ten? Juk uždaryta.
Nu, žinot, aš tiesiog, kai klausiu, iš kur turi kažkodėl, tai traukia pečiais ir tarsi pečių pakelimas man tokia tarsi sufleris, nu pati supranti. Ir iš tikrųjų aš galvoju, kad labai daug netvarkos yra ir pataisos namuose, bet tai yra dėl to, dėl ko visada ir grįžtų, dėl to, kad nėra viešumo. Dėl to, kad bijom pasakyti, kad sumauta situacija yra pataisos namuose, kad yra blogai.
Bijom.
Kad žmonės vartoja, kad yra, atkeliauja visgi narkotikai vienai per kitaip. Nežinau, kaip jūs reaguojat, bet, pavyzdžiui, būna tokia suvestinė skaitai. Na, padaryta krata ir rasta ten tūkstančiai telefonų, reiškia. Ir ką? Tai reiškia, pasidžiaugė kriminalinė turbūt skyrius, kad paėmė tiek telefonų, bet tai čia tik faktas. Kuris apie kažką kalba, bet nieks nekalba apie tai, kodėl yra priežastis ir ką su tuo daryti. Tai yra labai prasta praktika. Ir kada žmonės ten daro tą patį, jie išėję tą patį ir tęsia. Ir labai sunku kaip nors sustabdyti. Vat dėl to aš sakau, kad turi žmogus, kuris atlieka bausmę, jis turi būti ruošiamas laisvai ir turi iš ten užsikabinti su visomomis organizacijomis, kuris esam laisvai, tuo tarpu ir kapelionai turbūt, ar bendruomenių. Turim visi turėti bendrą atsakomybę už tą paklydusį žmogų. Dėl to, kad jeigu mes ir toliau mušim, tai nieko iš to nebus.
Uždraustas matot vaisius visuomet yra irgi skanus.
Ir dėl to situacijos įvairios, dėl to, vat iš čia atsiranda, kad sėdi, girdi ten kurorto sąlygom. Visada pagalvoju, tyliai neprisi, čia Taip. Kalbėkit čia atsau, čia tų kurortų, tokių nežinosit, kaip ten yra iš tikrųjų.
Bet, no, gerai, kad Lietuvoje jau ir keičia ir pavadinimą, ir pataisos namai, ir netardymo, kažkokie izoliatoriai.
Oi, Viktorija, bet aš turiu savo tai nuomonę svarbu. Apie pataisos.
Kokia jūsų nuomonė apie tai?
Bet tai įsivaizduokit, aš galiu jums pasakyti, kad 62% teistų asmenų tai iš tikrųjų yra namai, nes jie nuolat grįžta ir grįžta atgal į pataisos namus, vėl kaip į namus, ir ten gerai jaučiasi. Va čia tai jau yra baisu, aš nežinau, jau man tada noris sprogdinti ką nors, nes jeigu žmogus tiek kartų grįžta ir jam ten yra gerai, jis neturi jokių baimių ir jokių šansų ir jokių norų daugiau, laisvai neranda jokių savo gyvenimo sąlygų, o čia jam yra sąlygos ir namai, sustikau tokį šalį, tau sako, ne, ne, ten jau aš ir pasibaigsiu, tai kaip jaustis, va čia ta savijauta, kokia, kai tau žmogus sako, žinai, man geriausia kalėjime. Tai susigūžiu ir galvoju, tai kaip čia mes tu laisvėje gyvenam tuomet, jeigu kažkam yra labai blogai.
Laisvėje irgi.
Turbūt mes turim pagalvoti, kaip mes čia atrodom visi kiti.
Brangus Marijos radijos klausytojai, dėkuojame, kad skirite savo laiką, klausote šitos laidos. Buvau kalinys, aplankėt mane, mes čia kalbam kunigas Viktoras, kapelionas Lukiškių kalėjimo ir ponia Milda, kuri atėjo irgi pasidalinti savo patirtimi apie tarnystė, darba su nuteistėsiais, kurie jau išeina iš kalėjimo. Ir iš tikrųjų norisi priminti, kad vėl turėjome gerą sutikimą Kaune apie nuteistuosius. Sutikime šitam dalyvavo Lietuvos katalikų bažnyčios kunigai, stačiatikių ortodoksų dvasininkai, liuteronų kunigas. Su mumis buvo ir ponia Milda. Ir sutikimą organizavo Lietuvos Caritas ir atstovė Milita. Už ką dėkingi esam. Irgi supratom, kad reikia tobulinti įstatymus. Vis pasigirdo iš kapelionų lūpų, kad žmogiškumas, kad ir patys nuteistėji irgi ne tik tai savo teisės, bet ir pareigas ir norą taisytis turėtų, tai irgi svarbu, bet pagrindas padėti žmonėms įsivaduoti iš praeities priklausomybių, kad būtų reabilitacijos, tikėjimo kursai, kad būtų darbas, mokslas, meno užsiemimai. Irgi kalbėjom žurnalistų jautrumą, nes išpučia dažnai asmeninį gyvenimą, parodo, ko nereikia sakyti, jautrumo trūksta. Mąstėm, kad būtų nuteistųjų diena ir tikrai dar labiau atkreiptume dėmesį, sielovadininkų kursai, bendravimas su pareigūnais, nes pareigūnai irgi labai svarbus, irgi žmonės. Ir taipogi naujos sutarties tarp Lietuvos valstybės, bažnyčios, kad būtų sutartis, kad būtų dar labiau pagilinta. Tai ta tokia geras sutikimas ir aišku, kalbėjom, kad tas beigiškumas, neviltis užpuola, yra ir mane užpuola, kai aš matau, kad nelaisvas žmogus sėdi prie aušos vartų, prašo pinigų, mes čia prieš vaidą kalbėjom, ir beigiškumas, aš jam nieko negaliu padėti. Praeinu, pasimeldžiu, palaiminu, kad labiau, kai einu į kalėjimą, tai irgi tarsi nieko jau žmogui negali daryti, nes mano šiandieno žmogus, nuteistasis, kurį aš sutinku, matau, kad jis kovoja, bet pasitikėjimas, kad jis gali pakilti. Kaip galime padėti? Kaip gali visuomenė padėti konkrečiai, kaip manot, nuteistiesiems ir reformą vykdant?
Žinai, kelių tai čia labai daug galėtų būti iš tikrųjų, daug labai ir susakėjai ir dabar nežinau, nuo ko čia pradėti, sakykime, tas susitikimas kapelionų man irgi atvėrė labai akis, aš supratau, kas yra kas ir rašiau Militai, klausiau, kur pradžia, kam reikia kapeliono, ar bažnyčiai reikia, kad jie eitų, ar pataisos namai to rūpinasi.
Taip, labai geri klausimai.
Tai iš tikrųjų aš galvoju, ir dar vienas momentas, kurį išgirdau tarp jūsų, kai vienas iš kapelionų pasakė, labai mažai ateina nuteistųjų į mišes. Tai aš galvoju, tai dabar kas pas ką turi eiti, tai gal vis tik tai turėtų kapelionas eiti, sakykim, per kameras, per sekcijas ateiti, kalbėti, kviesti, nes aš labai žinau tokią tvarką. Dažnai administracija mėgsta sakyti, ai, nuteistieji nenori, jie to nenori, jie to nenori, jie dešimto nenori, jie gal ir nori, bet truputėlį pagalvokim apie tą būseną jo. Tai tada man kilo kitas klausimas, kadangi kapelionai yra savanoriai, taip?
Taip.
Tai aš labai, kadangi ilgus metus dirbau su savanoriais, tai labai gerai žinau, ką reiškia, kaip savanoris turi ateiti į pataisos įstaigą. Jis turi ateiti paruoštas, jis turi žinoti, ko jisai ten eina, o ne ateiti ir tam blaškytis. Tai aš galvoju, jeigu kalėjimo kapelionas neturi sielovadininko, neturi nuolat žmogaus, kuris paruoštų žmogų tam, kad jisai tikrai galėtų priimti tai, ką atneša kapelionas,
tai, rutina,
tai būtų labai gerai, tada būtų viskas sudėliota, visi žmonės žinotų, negi pasidalino Audrius savo patirtimą, ne, Kauno tardymo izoliatoriaus. Taip. Tai yra puikus dalykas, tada viskas stoja savo vietas, tada jau žino nuteistėsis, kad kada bus mišios, kaip jisai turi elgtis. Daug žmonių, kurie, žinokit, neturi jokių tikėjimo pagrindų ir jokios žinios visiškai. Žinokit, labai daug yra nuskriaustų žmonių pataisos namuose, kaip iki jų ateiti, kaip subkultūrą sutirpinti, nes jie nesėdės vienose mišiose. Jeigu mes toliau taip žiūrėsim,
tai irgi yra tie dalykai.
Tai va kaip yra. Ir be abejo, kaip visada kalbėdama, turiu aš tą visada metu akmenuką į žurnalistų kiemą ir galvoju, nu nesąžiningai žurnalistė elgėsi iš tikrųjų. Turėtume, vėlgi sakau, tas viešumas turi būti, koks jis bebūtų, bloga žinia ar patirtis ar gera, bet turi jinai būti ir turi žurnalistai rašti objektyviai. Ne tik tai, kad yra blogai, ne tik tai, kad visuomenė bijo, na, sakykim, pateikia. Tik tai sušnekėjom, kad nuteisti iki gyvos galvos turės galimybę į lygtinį paleidimą, o jau žurnalistai sako, kad Panevėžy jau žmonės būrėsi ir visi persigandė, kad jau paleis ten tuos žmogžudžius. Nu kaip taip galima pateikti informaciją? Taip nedera, taip nevalia.
Aš irgi manau.
Ir man tokie dalykai labai nepatinka ir tokie visada iš konteksto dažniausiai ištrauks kažkokį tokį dalyką, kuris toli gražu negeras. Tai nėra orientuota į visuomenę, kuri būtų linkus gerėti, būti geresnė, būti
didesnė
ir padėti. Tai va ir kadangi žurnalistai vis tik tai labiau linkę sakyti, kad irgi taip kaip ir visi, kad kalėjimas turi būti toks, toks, anoks, kalinys toks blogėtis ir kad mes ten, žodžiu, visus juos uždarom ir kerštaujam ir nieko mes ten nedarom.
Manau,
ir tada,
irgi,
taip.
Čia švietimas turėtų būti,
žinoma,
o ne išputimas ir kažkokių sensacijų ieškojamas.
Būtent, aš tai nesakau, kad kartais, vat, kai taip sušnekite, sako, na va, tau, tai čia tik tai visi geri. Aš ir nežinau, galbūt ir visi geri, tik tai gal ne visada gerai elgėsi, aš nežinau, kaip čia tą dalyką paaiškinti. Bet sakyti, kad visi blogi, tai irgi negalima.
Taip.
Kaipgi galima,
visi,
pagaliau.
Tas,
taip ir nebūna, pagaliaugi yra teismai, kurie tą ir atlieka dalyką, yra visa ta procedūra, jau kai žmogus ateina į pataisos namus ir dar taip gražiai pavadintus, tai jis neturi iš ten išeiti pabaisę, vis tik tai. Ten taip. Dirba kvalifikuoti žmonės, baigia tuos pačius mokslus,
gerbiam
pačias mūsų
žmonės.
Mokyklas. Mhm. Viską. O žiūrėkit, koks produktas išeina. Ir vat šitas dalykas man nepatinka ir dėl to aš galvoju, kad valdžios žmonės nepadaro savo darbų taip, kaip turėtų. Ir aš manau, jie turėtų orientuoti visą mūsų visuomenę. Žuvis pūna nuo galvos, ne? Tai kaip jau ten kokią paskleidžia mums žinę, tai mes taip ją ir darom.
Bet jie irgi, aišku, stengiasi, dirba, pareigas atlieka.
Taip, viduje tai aš nesakau, viduje tai taip, žinoma. Mėgstamas mano pasakymas, kodėl operaciniai nėra tarakon.
Kodėl?
O todėl, kad ten yra sterili tvarka.
O, harmonijos.
Jie negali ten veistis. Tai vat mūsų pataisos namai, tai nėra to operacinė, kada užsidarė, visada sakom, pinigų nėra, reformom pinigų nėra, niekam pinigų nėra, programom pinigų nėra ir pasirodo pinigų nėra. Ir nieko, tai labai norėčiau pacituoti naują Ukrainos prezidentą, kuris pasakė, tai kuriam galui tokia valdžia, kuri nieko negali, tiesiog jie turi išeiti.
Nu, tai irgi į tą pusę.
Nu, kai, nu,
ir čia taip mes kalbam irgi apie tą gerinimą, kaip galim padėti, tai viešumas, sakėt.
Viešumas be abejo. Ir turėtų visuomenės mūsų informatoriai, visa
taip,
mūsų šitą...
Švietimas, kad būtų.
Jo, ir turėtume galvoti apie tai ir kalbėti be pykčio. Iš tikrųjų, per tiek metų taip ir nesupratau, kaip galima supykti ant žmonių, kurių tu nei pažįsti, nei matei, nei žinai, nei turėjai su jais kontakto. Va čia man dar klausimas.
Bet jų likimai tavo rankose.
Tai taip, bet kada tu, kad tu jau už kalno, kaip sakyti, jau esi supykęs, tai jau tu nebegali daryti jokių racionalių sprendimų. Tai aš manau, kad reikėtų atpalaiduoti ir kažkaip tai ramiau ir su meile pasižiūrėti į tą brolį.
Kaip jūs žiūrėti savanorystę, ar reikalinga?
Būtina.
Būtina.
Savanorystė būtina. Gyventi laisvai, gyvenant nelaisvėje, tu neišmoksi. Ten būdamas, tai žmogus ateidamas iš laisvės savanoris, jis atneša kito vėjo, jis atneša kitų dalykų, jis atneša pavyzdį, jis atneša savo patirtį, jis dalinasi, jisai kalba. Aš atsimenu irgi iš projekto, kiek mentoriai, bet mes turėjom mentorius, kurie eidavo pas nuteistuosius, susidraugaudavo, jis laukdavo jų išeinant. Ir kaip keitėsi tie žmonės? Iš tikrųjų, jeigu geras mentorius ir aš noriu į tave lygiuotis, tai žiūriu į tavo burną ir tu man sakai, o aš tik klausau, ir galvoju, kaip šią man susidaryti panašių į patį. Bet aš tada sakau, ne taip lengva važiuoti, kiek aš čia dabar gyvenau, kol tai patapo, bet jis tikė. Ir nereikia jo paleisti, be abejo, turėtų būti testinumas. Man atrodo, nuteistieji žmonės, kurie lieka bausmę, labai man kartais liūdė tokį dalyką, kad su juo užmesga savanoris ryšį, kažkokį santykį, arba ateina ir iš maldos grupės žmonės. O kada jam ateina laisvės valanda, jisai nenori su juo būti. Tarsi mes būnam tik tai čia, tai labai gerai, aš tave labai myliu, labai yra gerai. Ir iš tikrųjų aš pati esu skambinus ir man irgi yra atsakyta, kad tai ne aš buvau, tik tai kalėjime, man tai tik tai ten buvo
įdomu. O su įdarbinimu, kaip manot?
Su įdarbinimu, tai kol taip žiūrima į pataisos namuose, kad pataisos namuose neįmanoma žmogui išmokti nei jokio darbo, nei jokių įgūdžių, kad iš ten paleidžiamas žmogus visiškai neįgalus jokiam darbui, jis nieko negali, jis nieko nemoka, tai kaip aš jį įdarbinsiu. Tai turbūt reikia pastatyti ir tas pataisos namus ant kojų, taip kad jie stovėtų ir neleistų broko. Tai kaip broką išleidžia, tai kur man įdėti. Bet kokia dar yra patirtis, kada tu su nuteistuoju būni ilgesnį laiką, tu atpažįsti, atmatai jo įgūdžius, matai, kaip jis orientuojasi ir jau kada kartu su juo eini pas darbdavį, tai tu jau toks trupučiuką garantas. Jau tu truputėlį kaip tokia, kaip ir daliniesi atsakomybę su juo prieš darbdavį. Tai va, ta praktika irgi buvo gera. Ir tada, kol tu jį pašefuoji, kol jis įsidarbina jau taip stipriau, jau ten įleidžia šaknis, tai pasiteisino tas dalykas, kada savanoris arba mentorius arba socialinis darbuotojas eina kartu su juo ieškoti darbo.
Pusiaukelio namai?
Pusiaukelės namai, tai yra ta pati pataisos namų dalis.
Aha, dalis yra.
Bet tai ten gerai yra. Ten yra gerai.
O kur tokie yra namai?
Visur yra, man atrodo, Vilniuje, Marijampolėje, Alytuje ir Pravieniškėse. Tai kad labai mažai.
Pasitvirtina?
Žinom. Labai gerai, labai toksai pasitikėjimas, vėlgi didžiulis pasitikėjimas, nes ten ir dažniausiai patenka pirmą kartą keisti žmonės. Sakykime, mes jau kaip lygtinio paleidimo komisija tai labai džiaugiamės, galėdami patalpinti ten, kad jis kuo mažiau turėtų kalėjimo praktikos, pataisos namų praktikos, ten tų visų gerų kabutėse savybių, kad neįgytų, kaip galima greičiau jisai eitų ir pradėtų gyventi, o pusiaukelės namai tą ir leidžia, nes jie iš tikrųjų pirmiausia turi dirbti ir save išlaikyti didžiąją dalim.
Tai tas yra svarbu, kad yra tos geros patirties.
Taip. Turėtų būti jų daugiau tiesiog, bet dabar jeigu domitės, tai ta reforma ir tai, ką nori padaryti mūsų ministras, apie ką kalba, tai kuo daugiau žmonių išleisti lygtinai, kad jie išeitų į probaciją, tada jie turėtų probacijos priežiūra ir tada, manau, probacija kreipsis daugiau ieškoti kažkokių įrankių ir daugiau iš visuomenės pagalbos ir manau, kad tiem žmonėm bus geriau. Kuo mažiau būti kalėjime, kuo trumpiau būti kalėjime, tai man
integruotis į visuomenę, o pasidžiaugiam, kad iki gyvos galvos irgi turi vilties, taip žmonės.
Taip, ačiū Dievui. Jo, va čia ačiū Dievui, kai išgirdo, pagaliau nežinau, kaip čia taip nutiko, nes, sakau, man jau būdavo mirties bausmės kaip ir nėra, bet vis tiek mirties bausmė, jeigu tu vilties neturi.
Žinoma, dvasinė,
tai dabar gaunu laiškų iš tiesų, galbūt jau žmonės ir vyresnio amžiaus, bet turėdami tą galimybę, žinojimą, kad jiem po 25 metų bus peržiūrėta byla ir galbūt duos terminuotą bausmę, tikrai širdis džiaugiasi, vis tiek kaip tai bebūtų, žinokit, žmonių akise gyvybė atsirado ir tikėjimas ir viltis, nes gyventi nuolat mirties baimė, tai aš neįsivaizduoju, kaip tas turi būti, jau čia visiškai neįsivaizduoju, kad ir kaip visi
mūsų dalykai. Laikas vaidos jau bėga į pabaigą ir per vieną vaidą visko nepapasakosime, nepaliesime, bet prašome toliau Dievo pagalbos, toliau apie tai kalbėti, viešinti ir tą nematomą darbą daryti, namų darbus atlikti. Jūs kviečia Marijos radijo klausytojus į maldos akciją už nuteistuosius, už pareigūnus, už visą tą reformą ir tikrai domėtis ir tikrai prašome mes už nuteistuosius, kad jie iš tikrųjų kalėjime kuo mažiau patirtų to atmetimo, kad kuo mažiau būtų savižudybių kalėjimuose, nes tai yra. Ir mes prašome pagalbos ir mums patiems. Tikrai, tikėdami žmonėmis, mes galime juos laiminti, kaip pasakė vienas žmogus, palydėti gerų paskatinčių žodžių, palaikyti, tinkamą linkmę nukreipti. Tikrai laimindami, dėkodami Dievui, nepasmirgdami, mes galime vėl grąžinti žmogų į doraus kelio. Tai su jumis buvome mes, kunigas Viktoras ir Milda, ir kalbėjomės apie jautrę nuteistųjų padėtį Lietuvoje, apie tą žmogiškumą, tikrai ir kalbėjome apie gerą patirtį ir ką galime padaryti. Iš tikrųjų, Mums labai yra svarbu, kad rūpėtų tas Jėzaus Kristaus žodžiai, buvau kalinys, aplankit mane, kad vis prisimintume, kad galima blogį nugalėti gerumu. Taigi, mergelė Marija, Dievo motina, užtark mus šioje tarnystėje, padėk mums ir dėkojam tau už šį laiką, dėkojam už kiekvieną nuteistąjį, už kiekvieną pareigūną, už tai, kad duodi šviesos. Viso gero.